το θέμα φωνές ενότητας του ελληνισμού στην αρχαιότητα θα μας αναπτύξει η κυρία Ηλιάδη. Η κυρία Ηλιάδη γεννήθηκε στα Τρίκαλα, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ιστορία και Αρχαιολογία και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές με δίπλωμα στη Βυζαντινή Ιστορία εδώ στο δικό μας Πανεπιστήμιο. Εργάζεται σε δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έχει μια πλούσια παιδαγωγική και επιμορφωτική δραστηριότητα στον χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ένα πλούσιο έργο σε ό,τι αφορά τη δημοσίευση σε διάφορα περιοδικά και εφημερίδες. Την παρακαλούμε να ανέβει στο βήμα.
Κυρίες και κύριοι, ένα από τα χαρακτηριστικά της ελληνικής φύσης και της ελληνικής γης είναι η ενότητα. Ενότητα στο φωτισμένο κατά γάλανο ουρανό και αντίθετα διάσπαση στη γηινή επιφάνεια με άμεσο αποτέλεσμα στην ελληνική ψυχή και ιδιοσυγκρασία. Ενότητα στο θρησκευτικό και φυλετικό φρόνημα, Δωδεκάθεο, Ολυμπιάδες κτλ., αλλά με διάσπαση στην πολιτική και κοινωνική διαμόρφωση. Πόλης, Δήμη. Αυτή τη διαπίστωση την είχαν κάνει πρώτα απ' όλους τα ιερατεία των αρχαίων ναών και προσπάθησαν να την ξεπεράσουν, οδηγώντας τους Έλληνες σε μια ειρηνική ενότητα. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια της ενότητας πρέπει να τοποθετηθούν οι προσπάθειες των αμφικτιονιών με κορονίδα αυτή των δελφών, με τα παράλληλα κηρύγματά της για τη δελφική ιδέα και με κυριότερο επίτευγμά της τον περιορισμό των εμφυλίων πολέμων ανάμεσα στους Έλληνες, καθώς και οι Ολυμπιάδες που είχαν το ίδιο αποτέλεσμα. Οι δελφοί όμως πέτυχαν περισσότερα. Χρόνο με το χρόνο, τα κοινά σημεία των Ελλήνων υψώνονταν πάνω από κάθε διαχωριστικό παράγοντα, οι δεσμοί μεταξύ τους γίνονταν όλο και ισχυρότεροι, η ανάγκη της ειρήνης για μια μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη άνοδο του πνεύματος πρόβαλε όλο και πιο άμεση και οι ανθρωπιστικές αξίες συναντούσαν όλο και μεγαλύτερο σεβασμό. Ακόμη, το μαντίο των δελφών, έχοντας πάντα το ρόλο του συμφιλιωτή ανάμεσα στους αντιμαχόμενους, επέβαλε τους πρώτους κανόνες διεθνούς δικαίου, απαγορεύοντας τους αντιπάλους να καταστρέφουν τα υδραγωγεία, να μολύνουν τα πηγάδια και να σκοτώνουν τους εχμαλώτους. Με την πάροδο όμως των αιώνων, η μεν Ολυμπιακή ιδέα περιοριζόταν όλο και πιο πολύ, κύρια στο αθλητικό ιδεώδες, σε βάρος της πνευματικής της υπόστασης, ενώ η επιρροή των δελφών επί των πραγμάτων των ελληνικών πόλεων κρατών εξασθενούσε όλο και περισσότερο. Εξαντλημένος από τους αδιάκοπους πολέμους και υπονομευόμενος από εσωτερικούς και εξωτερικούς εχθρούς, ο νότιος ελληνισμός εύθυνε πολιτικά, στρατιωτικά, θρησκευτικά, διοικητικά, κοινωνικά και πνευματικά. Αυτό που από τη φύση τους δεν μπορούσαν να διακρίνουν οι πολιτικοί, διοικητικοί και στρατιωτικοί ηγέτες, αυτό που είχε ανάγκη η ελληνική φυλή για να επιβιώσει, την εθνική συνένωση, το διείδαν και το διατύπωσαν θεωρητικά τρία κυρίως μεγάλα πνεύματα. Ο Γοργίας, ο Λυσίας και ο Ισοκράτης. Και οι τρεις τους διέκριναν εγκαίρως ότι ο πολιτικός κατακαιρματισμός των Ελλήνων ήταν υπεύθυνος για τους εμφύλιους πολέμους. Αυτό το φαύλο κύκλο θέλησαν να εξαλείψουν και να δώσουν στους Έλληνες να καταλάβουν ότι όλα τα προβλήματά τους μπορούσαν να λυθούν μόνο με τη συνένωσή τους. Πρώτος, εξέφρασε την άποψη αυτή ο Γοργίας σε έναν πανηγυρικό που εκφώνησε στην Ολυμπία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 392. Την ίδια ιδέα επανέλαβε και λίγο αργότερα στην Αθήνα σε ένα επικίδιο προς τιμήν των νεκρών του 10χρονου Κορινθιακού πολέμου, αυτού που ακολούθησε λίγα χρόνια μετά τον 30χρονο Πελοποννησιακό. Στο ίδιο μήκος κύματος εξέπεμψε μετά από 4 ή 8 χρόνια και ο Λυσίας. Πάλι στην Ολυμπία, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 388, σε λόγο του κάλεσε τους απανταχού Έλληνες να σταματήσουν τους εμφύλιους πολέμους, να ενωθούν πρώτα και να πολεμήσουν ύστερα όχι μόνο τους Πέρσες που καραδοκούσαν, αλλά και τον τύρανο Διονύσιο των Σιρακουσών. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι το παράδειγμα του Γοργία και του Λυσία ακολούθησαν κι άλλοι Έλληνες διανοούμενοι. Τις απόψεις του Γοργία και του Λυσία, καθώς και του Ισοκράτη, ασπάστηκε και ο Αριστοτέλης, ο οποίος σπούδασε και έζησε πολλά χρόνια στην Αθήνα. Όταν αργότερα ανέλαβε να διαπλάσει τα πνεύματα των νεαρών Μακεδόνων Ευγενών, που μαζί με τον Αλέξανδρο θα ήταν οι ηγέτες του αυριανού κόσμου, ήταν αδύνατο να μην μεταφέρει και να μην διδάξει τις απόψεις του Λυσία και του Ισοκράτη. Όταν ο τελευταίος ήταν γνωστό πως είχε εναποθέσει όλες τις ελπίδες του για τη συνένωση των Ελλήνων στο βασιλιά της Μακεδονίας Φίλιππο, αφού πρωτίστως είχε έρθει σε επαφή μέσω των διαγγελμάτων του και με άλλους βασιλείς και περίμενε τον κατάλληλο που θα καταλάβαινε τη σημασία της συνένωσης και θα αναλάμβανε το δύσκολο αυτό έργο. Ο Ισοκράτης είχε παρακολουθήσει προσεκτικά την εξέλιξη των γεγονότων σε ολόκληρο τον ελληνικό χώρο, από την Κύπρο μέχρι τη Σικελία, την Πελοπόννησο και τη Βιωτία. Και είχε πλέον πειθεί ότι από πουθενά από αυτές τις περιοχές και τους πολιτικούς ή στρατιωτικούς τους αρχηγούς ο ελληνισμός δεν μπορούσε να περιμένει τίποτε αποτελεσματικό. Η παντοδύναμη Ελλάδα του 5ου αιώνα, που έτρεμαν οι Πέρσες, οι Φίνικες και οι Καρχιδόνοι, δεν υπήρχε πια. Η επέσχυντη και ταπεινωτική Ανταλκίδιος Ειρήνη του 386 είχε σώσει την Περσία, διέλυσε όμως την Ελλάδα και έκανε ρυθμιστή των πολιτικών της πραγμάτων ένα ξένο, το Μεγάλο Βασιλέα. Οι Ιωνικές πόλεις ήταν και πάλι περσικές, άδοξα και αμαχητή. Το ίδιο και η Κύπρος, ενώ οι Έλληνες είχαν υποχρεωθεί να διαλύσουν τις τοπικές συμμαχίες τους, αφήνοντας τις διάφορες πόλεις κράτη τους τελείως αυτόνομες, έρμεα στις διαθέσεις βαρβάρων επιδρομέων του Βορρά. Μόνο η Θήβα και η Σπάρτη προσπάθησαν κάτι να κάνουν, αλλά μάταια. Οι εμφύλοι πόλεμοι είχαν αποδυναμώσει τους Έλληνες, οι οποίοι δεν μπορούσαν να αντιδράσουν. Μαζί με όλα αυτά υπήρχε και κάτι άλλο ανησυχητικό. Υπήρχαν μεγάλα πλήθη φτωχών και ανέργων από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, οι οποίοι δεν έβρισκαν δουλειά σαν μισθοφόροι και γυρνούσαν ληστεύοντας τους τόπους που τύχαινε να περνούν. Ο Ισοκράτης βρήκε στο πρόσωπο του Φιλίππου της Μακεδονίας, μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ένα χαρισματικό ηγέτη, άξιο να επιτελέσει το δύσκολο έργο της συνένωσης των Ελλήνων. Αρκεί, κατά τον Ισοκράτη, να καταλάβαινε πως οι Έλληνες δεν σήκωναν αρχηγό με τη μορφή του απόλυτου μονάρχη, ούτε άνθρωπο που θα επιβαλόταν στις πόλεις με τη βία. Όταν ήρθε η ώρα, ο Φίλιππος ακολούθησε το όραμα του Ισοκράτη και των άλλων. Νικητής κυρίαρχος όλου του ελληνικού χώρου μετά τη μάχη της Χερόνιας, φέρθηκε στους αντιπάλους του ως εσυμμάχους και όχι ως εχθρούς. Δεν πρόσβαλε τα δημοκρατικά τους αισθήματα, σεβάστηκε την ανεξαρτησία των πόλεων. Επέβαλε όμως τη συνένωση, τη διαρκή μεταξύ τους ειρήνη και τον εαυτό του σαν αρχηγό, σαν ηγεμόνα και στρατηγό αυτοκράτορα των Ελλήνων. Με αυτόν τον τρόπο ο Φίλιππος κατάφερε να υλοποιήσει πολλά από εκείνα που επί τόσα χρόνια ζητούσε επίμονα ο Ισοκράτης. Δηλαδή, ένωσε πρώτα τους Έλληνες και μετά προετοίμασε την εναντίον των Περσών εκστρατεία. Νικητής παντοδύναμος μετά τη μάχη στη Χερόνια, δεν επέβαλε κανένα τιμωτικό ή ταπεινωτικό όρο ειρήνης στους ηττημένους. Όλα τα μέχρι τότε ανεξάρτητα κράτη διατήρησαν την ανεξαρτησία τους. Κανένα ελληνικό κράτος δεν υποχρεώθηκε να συμμετάσχει χωρίς τη θέλησή του στην κοινή ειρήνη. Παραδείγμα η Σπάρτη, που απουσίαζε με επιλογή της. Όλοι διατήρησαν την αυτονομία τους, αρκεί να μην ζημίωναν την πανελλήνια συνένωση και συνεργασία. Σε γενικές γραμμές, ο Φίλιππος ήταν ο πραγματιστής, αυτός που έκανε πράξη το όραμα του μεγάλου θεωρητικού Ισοκράτη, καθώς και όλων των άλλων διανοουμένων, που οραματίστηκαν τη Μεγάλη Συνένωση και ετοίμασαν πνευματικά και ηθικά το δρόμο της Ένωσης των Ελλήνων. Οι φιλολογικές πηγές που ανάγονται σε εποχή παλαιότερη από τον 5ο αιώνα, σε πολύ λίγες περιπτώσεις χρησιμοποιούν τους Έλληνες ως όρο, οι Πανέλληνες, και πάλι με ασαφή γεωγραφική αναφορά. Από τις αρχές όμως του 5ου αιώνα και ειδικότερα μετά την εμφάνιση του Περσικού κινδύνου τείνουν να προσλάβουν νόημα εθνικό και πολιτισμικό με εμφανή αντιδιαστολή προς άλλους λαούς, μη Έλληνες. Αυτή η διαφοροποίηση είναι λογικό να ερμηνευτεί ως συνέπεια του κινδύνου που όθησε τους ελληνικούς πληθυσμούς να ισχυροποιήσουν τους δεσμούς που υπήρχαν και να επιζητήσουν συνεργασία και μια δυνατή μορφή πολιτικής συνένωσης. Στο πολιτικό πεδίο, ο Ισοκράτης υπήρξε θερμός υπέρμαχος της ενότητας του ελληνισμού και με επιστολές του προς τον Φίλιππο της Μακεδονίας τον ενθάρρυνε και τον παρότρινε προς την κατεύθυνση αυτή. Πίστευε δηλαδή πως ήταν αναγκαίο να συνενωθούν οι Έλληνες κάτω από τη νέα ισχυρή μακεδονική ηγεσία για να εκστρατεύσουν στη συνέχεια εναντίον των κοινών εχθρών τους, των Περσών. Οι Αθηναίοι, τιμώντας αργότερα τη μνήμη του, τον κίδεψαν με δημόσια δαπάνη και πάνω στον τάφο του τοποθέτησαν μια σιρήνα, ως σύμβολο κατά κάποιο τρόπο της τεράστιας ρητορικής σαγήνης του Ισοκρατίου λόγου. Ας έρθουμε τώρα σε δύο παρεξηγημένες και παραποιημένες για την εποχή μας φράσεις του Ισοκράτη. Την πρώτη έχουν καταχραστεί παντοειδείς φορείς και ιδιώτες. Την παραθέτουμε και ταυτόχρονα την ερμηνεύουμε εδώ προς αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας. Και μάλλον Έλληνες καλήσθε, τους της παιδεύσεως της ημετέρας ή τους της κοινής φύσεως μετέχοντας. Προς εντυπωσιασμό μπορεί κάποιος να απομονώσει λέξεις και να δώσει τη δική του εκδοχή, που είναι παραπλανητική, και αυτό κάνουν οι κακώς νοούμενοι, προοδευτικοί και οι ημιμαθείς που αυτοαποκαλούνται προχωρημένοι. Θα προσπαθήσουμε όμως, όπως προανέφερα, να αποδώσουμε την αλήθεια. Γι' αυτό είναι επιτακτικό να δώσουμε όλη την παράγραφο και στην αρχαία γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση. «Το σούτον δαπολέλειπε η πόλη Σιμών περί το φρονήν και λέγειν τους άλλους ανθρώπους, ως τη ταύτης μαθητέ των άλλων διδάσκαλη γεγόνασι. Και το των Ελλήνων όνομα πεποίη και μικέτη του γένους, αλλά της διανοίας δοκιμήνε, και μάλλον Έλληνας καλείστε, τους της παιδεύσεως της ημετέρας ή τους της κοινής φυσέως μετέχοντας». Μετάφραση. Τόσο πολύ η πόλη μας έχει αφήσει πίσω κατά την φρόνηση και τον λόγο όλους τους άλλους ανθρώπους, ώστε οι μαθητές της να έχουν καταστεί διδάσκαλοι των υπολείπων και να έχει έτσι εξυψώσει το όνομα των Ελλήνων εις διάκριση υπεροχής πνευματικής και όχι πλέον απλώς του γένους. Δίκην δηλαδή συμφή του γνωρίσματος των Ελλήνων κατά κοινή αναγνώριση, με αποτέλεσμα μάλλον πλέον να καλούνται Έλληνες, αυτοί που κυρίως μετέχουν της ειδικής μας, δηλαδή της αθηναϊκής παιδείας, παρά απλώς και συλλήβδιν ή του αυτού με ημάς γένους. Αυτό σημαίνει, ο εστί μεθερμινευόμενο, τόσο πολύ ξεπέρασε η πόλη μας η Αθήνα τους άλλους ανθρώπους, ώστε οι μαθητές της έγιναν δάσκαλοι των άλλων και το όνομα των Ελλήνων δημιούργησε την πεποιημένη, πλαστή εντύπωση να φαίνεται ότι είναι, δοκίν είναι, χαρακτηριστικό όχι του γένους, αλλά της διανοίας. Και να αποκαλούνται καλίσθε και όχι καλήν από τους άλλους, όχι από μας, Έλληνες μάλλον οι μετέχοντες της ημετέρας εκπαιδεύσεως και όχι της κοινής καταγωγής. Ο Ισοκράτης, θέλοντας επομένως να επενέσει τους Αθηναίους, τους είπε ότι είχαν φτάσει σε τέτοιο σημείο ακμής, που πλέον η έννοια Έλληνας είχε ταυτιστεί με αυτούς και τα στοιχεία της ακμής, του πολιτισμού και της παιδείας τους χρησιμοποιούνταν για να περιγράψουν εκείνους που τους έμοιαζαν στον πολιτισμό. Δηλαδή η έννοια Έλληνας δεν ήταν πλέον μόνο εθνολογικός χαρακτηρισμός, αλλά τίτλος τιμής, δηλώνοντας τον πολιτισμένο άνθρωπο. Κάποιος μπορεί εθνικά να ήταν Έλληνας, αλλά αν ήταν απολύτιστος θα τον αντιμετώπιζαν ως βάρβαρο οι συγχρονοί του, αν και Έλληνας στην καταγωγή. Ο Γερμανός ιστορικός Ulrich Wilken έγραψε σχετικά: «Με τη φράση αυτή ο Ισοκράτης δεν θέλει να συμπεριλάβει, όπως υποστηρίχτηκε συχνά στους Έλληνες και τους εξελληνισμένους αυτούς βαρβάρους, γιατί για αυτόν οι βάρβαροι, ιδιαίτερα οι Πέρσες, εξακολουθούσαν να είναι η φυσική εχθρή των Ελλήνων». Το νόημα της φράσεως είναι μάλλον ότι ο Ισοκράτης θεωρεί πραγματικούς Έλληνες μόνο τους Έλληνες εκείνους που είχαν λάβει αττική μόρφωση. Την ίδια άποψη του Wilken υποστηρίζει και ο έμνηστος καθηγητής Ιωάννης του Λουμάκος. Για να αντιληφθεί κανείς το πνεύμα του Ισοκράτους, ας δούμε τι γράφει σχετικά με την πανελλήνιον ιδεολογία του Ισοκράτους ο καθηγητής Θεοδωράτος. «Η Ελλάς», υπεστήριζαν ο Ισοκράτης, «αποτελεί ενιαίαν κοινότητα, φυλετικήν και πολιτιστικήν, και όμως σπαράσεται συνεχώς από τους εμφυλίους πολέμους, οι οποίοι οδηγούν κατευθείαν στην φθοράν και την παρακμήν, ενώ απέναντί της στέκουν οι βάρβαροι της Ασίας, φυσικοί και προαιώνιοι εχθροί της, που καλλιεργούν τον εμφύλιο ελληνικό σπαραγμό και προκαλούν την ελληνική απαθλίωση». Μια λοιπόν απομένει οδός σωτηρίας, να πάυσει η διχόνοια, να συμφιλειωθούν οι Έλληνες, να συνειδητοποιήσουν πλήρως την φυλετική και πολιτιστική τους ενότητα και να εκστρατεύσουν εναντίον των βαρβάρων της Ασίας. Ο Ισοκράτης αναφέρεται στη συνέχεια στην προσφορά των Αθηνών στον Ελληνισμό, μια προσφορά πολεμική, ηθική, οικονομική και πολιτιστική. Εάν σκεφτεί κανείς μάλιστα ότι ο λόγος αυτός αφορά το 380, εποχή κατά την οποία δεν υπήρχαν ακόμη τα ελληνιστικά βασίλεια και ούτε βέβαια βάρβαροι με ελληνική παιδεία, είναι σαφέστατο ότι ο συλλογισμός του δεν έχει καμιά σχέση με τη σημερινή του χρήση. Και όχι μόνο δεν επεκτείνει τον ελληνισμό στους βαρβάρους με ελληνική παιδεία, αλλά απευθύνεται αποκλειστικά στους Έλληνες που τους περιορίζει εις τους έχοντας αττικήν μόρφωση. Επιπροσθέτως πίστευε πως η αλλοδαπή είναι πλέον διασκορπισμένη σε όλο τον ελληνικό τόπο, όχι γιατί οι βάρβαροι κατάφεραν να κατακτήσουν την Ελλάδα, αλλά επειδή οι ίδιοι οι Έλληνες παράτησαν τις πόλεις τους και συστήνει στον Φίλιππο να διώξει όλους τους βαρβάρους με φοβέρα και συνάμα να φέρει ευπορία στους Έλληνες. Γι' αυτό και ο Ισοκράτης θεωρείται ο πατέρας του ελληνικού έθνους. Πρώτος διατυπώνει την ανάγκη της επιβίωσης, διατήρησης και περαιτέρω ανάπτυξης του ελληνισμού. Το δεύτερο παρεξηγημένο και παρερμηνευμένο απόσπασμα προέρχεται από τον αεροπαγητικό του λόγο και έχει στο πρωτότυπο ως εξής. «Οι γάρ κατεκείνων των χρόνων την πόλην διοικούντες κατεστήσαν το πολιτείαν ουκ ονόματι μεν το κοινοτάτο και πραωτάτο προσαγορευωμένην, επί δε των πράξεων ούτι αυτήν εις εν την χάνουσιν φαινομένην. Ουδ ή τούτων των τρόπων επέδευε τους πολίτας, ως τη γης θέτη μεν ακολασίαν δημοκρατίαν, την δε παρανομίαν ελευθερίαν, την δε παρησίαν ισονομίαν, την δεξουσίαν του ταύτα πίν ευδαιμονίαν, αλλά μισούσα και κολάζουσα τους τιούτους βελτίους και σοφρονεστέρους άπαντας τους πολίτας επίησεν». Στη μετάφραση έχει ως εξής: «Διότι εκείνοι που διοικούσαν την πόλη τότε, εννοείται στην εποχή του Σόλωνα και του Κλισθένους, δεν δημιούργησαν ένα πολίτευμα το οποίο μόνο κατ' όνομα να θεωρείται το πιο φιλελεύθερο και το πιο πράο απ' όλα, ενώ στην πράξη να εμφανίζεται διαφορετικό σε όσους το ζουν, ούτε ένα πολίτευμα που να εκπαιδεύει τους πολίτες έτσι ώστε να θεωρούν δημοκρατία την ασυδοσία, ελευθερία την παρανομία, ισονομία την ανέδεια και ευδαιμονία την εξουσία του καθενός να κάνει ό,τι θέλει, αλλά ένα πολίτευμα το οποίο δείχνοντας την απέχθειά του για όσους τα έκαναν αυτά και τιμωρώντας τους, έκανε όλους τους πολίτες καλύτερους και πιο μυαλωμένους». Ο Ισοκράτης δεν μίλησε στη συγκεκριμένη περίπτωση για δημοκρατία που αυτό καταστρέφεται. Αυτό είναι προϊόν παρερμηνίας, ίσως προϊόν εκ των υστέρων ερμηνείας, που καμιά σχέση δεν έχει με την πραγματική ρίση του Ισοκράτη. Αποτελεί ίσως την προσφυλή καταφυγή της εποχής μας μετά την υποβάθμιση του κοινοβουλίου, το χάσμα μεταξύ των προεκλογικών εξαγγελιών και όσων εφαρμόζουν οι πολιτικά δρόντες, την πρόθεση σε σημαντικές θέσεις των αρεστών και όχι των αρίστων. Ο Ισοκρατικός αεροπαγητικός στυλιτεύει τη δυνητική κατάντια της άλλοτε Αθηναίων πολιτείας σε Αθηναίων οχλοκρατία. Μια φιλοσοφική και ευρύτερη πάντως προσέγγιση της ισοκρατικής θεώρησης της ενωτικής ελληνικότητας διαφαίνεται στο ρητορικό λόγο του Ισοκράτη «Πανηγυρικός». Ο πανηγυρικός είναι αναπόσπαστο μέρος της ελληνικής φιλοσοφικής παράδοσης που άρχισε με την προσοκρατική φιλοσοφία, ειδικότερα με τον Παρμενίδη και τον Ηράκλητο, και αφορά τη γιγαντομαχία ανάμεσα στο «είναι» και το «φαίνεσθε». Ο λόγος αυτός του Ισοκράτη αναφέρεται σε Έλληνες και στον ελληνικό τρόπο διανοίας και αυτοπραγμάτωσης. Ο Έλληνας ρήτορας υπερηφανεύεται για το ότι οι Έλληνες κατέκτησαν το «είναι» και ξέφυγαν από το απλό και επιφανειακό «φαίνεσθε». Κατέκτησαν την επαφή με την κοινή εσωτερικότητα του αγαθού που διακήρυξαν μεγάλοι φιλόσοφοι, ξεπερνώντας εξωτερικούς και επιφανειακούς διαχωρισμούς γένους, πόλεως, οικονομικής κατάστασης. Η φράση αυτή του Ισοκράτη είναι ένας δημόσιος έπαινος για τους Έλληνες του 4ου αιώνα, της 85ης περίπου Ολυμπιάδος, ότι ως έθνος οι Έλληνες είναι και δεν υπόκεινται πλέον σε ένα καταστροφικό για αυτούς. Γίγνεσθε. Μέσα από την ελληνική παιδεία, η Ελλάδα προσδιορίστηκε σε σχέση με την εσωτερική οδό που οδηγεί στο αγαθό. Άρα μπορεί ως ένα, ως μια πνευματική ολότητα, σε εσωτερική ενότητα, να οραματιστεί και να πράξει το πανελλήνιο αγαθό. Το πανελλήνιο αγαθό που εξάγεται από την μυητική αυτή φράση και από τον μυητικό αυτό λόγο του Ισοκράτους είναι ότι οι Έλληνες πλέον είναι. Αν θυμηθούμε τον Παρμενίδη, θα ορίσουμε αυτό το «είναι» ως ταύτιση της ελληνικής σκέψης και πράξης. Πλέον, σύμφωνα με τον Ισοκράτη, όλοι οι Έλληνες μπορούν από κοινού να μετουσιώσουν σε πράξη όσα ιδανικά δια της παιδείας αιώνες κατασκεύαζαν και μετέφεραν από τους πατέρες προς τα τέκνα. Το βάθος της ισοκρατικής αυτής ειρήνης είναι απίθμενο. Έχει σχέση με την ησυχία του «είναι» και σίγουρα τονίζει το γεγονός ότι αναφέρεται σε Έλληνες. Τους καλεί σε μια κοινή ανάμνηση ενός ελληνικού παρελθόντος η οποία είναι επίτευγμα των εφ φρονούντων. Ως γνωστόν, η φρόνηση από το φρίν είναι καθαρά ελληνική λέξη και έχει σχέση με την λογική διαμόρφωση και ελεγξιμότητα της ανθρώπινης προσωπικότητας κατά τρόπο που μόνο οι Έλληνες οραματίστηκαν. Παράλληλα, ο Ισοκράτης υπεραμείνεται της δημοκρατίας, την οποία θεωρούσε ως το ιδανικό πολίτευμα, θλιβόμενος για τη μεταμόρφωσή της σε οχλοκρατία. Ο δε Μέγας Αλέξανδρος, όπως απεδείχθη, διατήρησε μια πορεία πολύ κοντινή στις θέσεις του Ισοκράτη, παρά οποιουδήποτε άλλου. Το σίγουρο είναι πως υπήρχε έντονη η τάση για ανάδειξη ενός ηγέτη που στη συγκεκριμένη ιστορική στιγμή θα πραγμάτωνε την ένωση των Ελλήνων, αφού κάτι παρόμοιο αναζητούσε και η Ακαδημία. Άρα η ένωση αυτή, που δικαιολογημένα σήμανε το τέλος της ελευθερίας των ελληνικών πόλεων κρατών, δεν είναι αποκλειστικά έργο του Αλεξάνδρου, αλλά προέκυψε από ιστορική αναγκαιότητα και σαφή επιταγή των καιρών. Οι ανθρώπινες πράξεις όμως κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Από το γεγονός της εκστρατείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου προέκυψε ένας εντελώς καινούριος κόσμος που ανέτρεψε παραδοσιακές πολιτιακές φόρμες, διεύρυνε την έννοια του ελληνισμού και γενικά άλλαξε το ρου της ιστορίας. Όσοι στάθηκαν στο πλευρό του Μεγάλου Μακεδόνα στρατηλάτη έλαβαν μέρος στην ομή της εξουσίας του κόσμου και μπορούσαν στο εξής να καθορίζουν και την τύχη του. Αποδείχτηκε πολύ διορατικό και φρόνιμο εκ μέρους τους να μην απουσιάζουν από μια προσπάθεια που θα ανύψωνε την έννοια του ελληνισμού στη σφαίρα του οικουμενικού και τους ίδιους από πολυτίμους υπηρέτες των Μακεδόνων σε ρυθμιστές της μοίρας του νέου κόσμου. Επιβεβαιώθηκε περίτρανα η ρίση που θέλει η τύχη να ευνοεί τους τολμηρούς. Και από την θαυμάσια πανελλήνια εκστρατεία, την Νικηφόρα, την περίλαμπρη, την περιλάλητη, την δοξασμένη, ως άλλη δεν δοξάστηκε καμιά, την απαράμιλη, βγήκαμε εμείς, ελληνικός, καινούριος κόσμος, Μέγας, εμείς, οι Αλεξανδρείς, οι Αντιοχείς, οι Σελευκείς, και οι πολυάριθμοι επίλοιποι Έλληνες Αιγύπτου και Συρίας, και οι Ενμηδία, και οι Εν-Περσίδη, και όσοι άλλοι. Με τις εκτεταμένες επικράτειες, με την ποικίλη δράση των στοχαστικών προσαρμογών και την κοινή ελληνική λαλιά, ως μέσα στην Βακτριανή την πήγαμεν. Ως τους Ινδούς. Ο μεγάλος ποιητής γίνεται μάντης και ο Καβάφης είναι μεγάλος ποιητής. Τι μαντεύει όμως για εμάς ο Καβάφης? Ας οδηγηθεί η σκέψη μας στα αποτελέσματα και στους απογόνους της θαυμάσιας, νικηφόρας, περίλαμπρης, περιλάλητης, δοξασμένης, απαράμιλης, τεχνολογικής εξέλιξης που συντελείται μπροστά στα μάτια μας. Την μετατροπή των απογόνων μας σε εξελιγμένα, ταχύτατα, βιολογικά συστήματα μικροηλεκτρονικής, σε εξαρτημένα όντα ενός πολύπλοκου τεχνολογικού ελεγκτή. Και φέρετε στο μυαλό σας τη στιγμή που θα γραφεί το ποίημα με τίτλο «Στα 2200 μετά Χριστόν», το σολομικό «Πάντα νυχτά, πάντα άγρυπνα τα μάτια της ψυχής μου», τον αγύρατο αρχαίο ελληνικό κόσμο που γοητεύει διαχρονικά, τον κόσμο που αναδύεται από την αρχαία ελληνική γραμματεία και τέχνη. Σε αυτόν τον κόσμο οι τροπές και οι ετερότητες υπάρχουν, αλλά στο πλαίσιο της ενότητας που συνέχει όλες τις εκφάνσεις του. Αυτά ας αναλογιστούμε και ας αναπλάθουμε ποιητικά και δημιουργικά το δικό μας σημερινό κόσμο. Και ακούστε, πρέπει και ο άνθρωπος κάθε φορά που θέλει να ξαναβρει τα νιάτα του να έρχεται στο ποτάμι της ομορφιάς να λούζεται. Στο ποτάμι της πληρότητας, της χαρισμένης ομορφιάς, της βεβαιότητας, πέραν του φυσικού μας θανάτου. Σας ευχαριστώ.